Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida COVID-19 markazlari yopilayotgan O'zbekistonda rasmiy statistika bo'yicha savollar ochiq qolmoqda. Eski O'zbekiston Kun.uz AOK rahbarini gaz svet muammosini yozgani uchun bosim o'tkazishda aybladi. Haqiqatlar sotiladi. Hukumat majburiy obuna qilib kelingan gazetalarni xususiylashtirmoqda. Ozod mikrofon. Majburiy ijro byurosi chiqargan qarorni o'zining xodimlari tan olmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi binosida 27 noyabr kuni shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qiynoqqa solingani oqibatida hayotdan ko'z yumgan 32 yoshli A. Abdukarimov o'n bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha mahkama nihoyasiga yetdi hamda sud hukmi e'lon qilindi. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan aybdor deb topilgan sudlanuvchilar Andijon shahar 4-chi sonli IIB tezkor vakil lavozimida ishlagan Hamraliyev 9 yilga, tezkor vakil Q. Qodirov 10 yilga, tezkor vakil E. Raimjonov 10 yilga, tezkor vakil Husanboyev 10 yilga, Andijon shahar 4-chi sonli IIB bo'lim boshlig'i lavozimida ishlagan Mamajonov esa 8 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilingan. Shu yil 30 may kuni Andijon shahar IIBsining 4-chi bo'limidan qiynoq belgilari bilan koma holatida kasalxonaga olib kelingan A. Abdukarimov 11 iyun kuni olamdan o'tgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Qishloq xo'jaligi vazirligiga qarashli O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali muxbiri Baxtiyor Esonov 21 noyabr kuni noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklanib, dala chetidagi ariqqa tashlab ketildi. Esonovning yaqinlari Ozodlikka hozirda Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasida muolaja olayotgan jurnalistning ahvoli qoniqarli ekani, ammo jarohatlari bitishi uchun uzoq muddatli davolanishga to'g'ri kelishi mumkinligini ma'lum qilishgan. Zangiota tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, jurnalistga hujum qilgan 2 nafar shaxs qo'lga olingan. Ularning yonidan jurnalist Baxtiyor Esonovning 1 million so'm puli, Redmi rusumli uyali aloqa telefoni hamda xizmat guvohnomasi topilgan. O'zbekiston yadro tadqiqotlari birlashgan institutiga to'laqonli a'zoligini 2021 yil 1 yanvardan qayta tiklaydi. Bu haqda Fanlar Akademiyasi 26 noyabr kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonning to'laqonli a'zoligini qayta tiklash masalasi 23 noyabrda yadro tadqiqotlari birlashgan institutiga a'zo davlatlar muxtor vakillar qo'mitasining yillik sessiyasida muhokama qilingan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 26 noyabr kuni Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida hokimlarni tanqid qildi. Hamma tuman hokimlari, sektor rahbarlari bir xil ishlamayapti. Ko'p ishlashni xohlamaydi. Mana shu savol bugun hammani qiynashi kerak. Qashqadaryoda ming afsuski natija mutlaqo yo'q. Yo'lda ham yo'q, suvda ham yo'q, yo'lning sifati ham yo'q. Ilm yo'q, qishloq xo'jaligida hosildorlik yo'q, paxtaning navi yo'q dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryodagi har bir oila kamida 20 sotix tomorqaga ega ekanini ta'kidlar ekan, har bir xonadonda 20 sotix yer bo'la turib, kambag'al yashash dunyoda yo'q deb aytdi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Donald Trump ilk marotaba Jo Biden rasman saylov g'olibi deb topilgandan so'ng Oq uyni tark etishini tasdiqladi. Saylovchilar kollegiyasi 14 dekabrda rasman prezidentlik saylovi g'olibini e'lon qiladi. Tabiiyki, men Oq uyni tark etaman. Mag'lubiyatni tan olish juda og'ir bo'ladi, lekin biz ommaviy tarzda soxtalashtirishlar bo'lganini bilamiz, dedi Trump. Qator shtatlarning sudlari Trumpning ovoz berish natijalari soxtalashtirilgani to'g'risidagi iddaolarni asossiz deb topdi. Fransiya sudi o'qituvchi Samuel Patinning o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan yana 4 nafar o'quvchiga ayblov bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, qo'lga olinganlardan 3 nafari 13-14 yoshdagi o'smirlardir. Ular Abdulloh Anzorovga o'qituvchi Samuel Patinni ko'rsatishgan. Anzorov qo'lga olish paytida politsiya tomonidan otib o'ldirilgan edi. 4-chi ayblanuvchi o'qituvchini tanqid qilib, ijtimoiy tarmoqlarga video joylashtirgan shaxsning qizi ekani aytilmoqda. Sud rasman ayblov bildirilgandan so'ng o'smirlarni tergov yakunlanguniga qadar ozodlikda qoldirdi. Ularning ustidan sud nazorati o'rnatildi. Shunday qilib, o'qituvchi Patinni o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanayotganlar soni 14 kishiga yetdi. Turkiya poytaxti Anqarada sud 26 noyabr kuni 2016 yilgi davlat to'ntarishini amalga oshirish harakatiga oid ish yuzasidan hukm chiqardi. Ayblov hukmi to'ntarishga urinishda ishtirok etgan aytilayotgan 400 kishi ustidan chiqarilgan, o'nlab sudlanuvchi umrbod qamoq jazosi olgan. Bular asosan 2016 yilning 11 iyuliga o'tar kechasi hukumat binolariga zarba bergan uchuvchilar va armiya qo'mondonlaridir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentda qator COVID-19 markazlari yopilayotgani rasman ma'lum qilindi. Viloyatlarda esa bu jarayon bir haftadirki davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. COVID markazlari yopila boshlagani haqidagi ilk rasmiy bayonot 24 noyabrda berildi. Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani sektor rahbarlari sayyor qabul o'tkazib, bu tumandagi 1800 o'rinlik Atlas COVID markazi yopilganini ma'lum qildi. Shayxon Tohir tumani hokimi Abduqahhor To'xtayev tez orada 505 o'rinlik yoshlik sport majmuasidagi COVID markazi ham ishini to'xtatishini aytdi. Shayxon Tohir tuman hokimligi rasmiysi COVID markazlari konservatsiya qilinayotganini aytib, kelgusida kasallik yana tarqalmasligi uchun aholini ehtiyot choralarini ko'rishda davom etishga chaqirdi. O'zbekistonda koronavirus bemorlari soniga oid berilayotgan rasmiy raqamlarning haqqoniy vaziyatni aks ettirmayotgani ko'p marotaba oshkor bo'ldi. Shu bois COVID markazlarini yopish qarori ham jamoatchilik tomonidan shubha bilan qarshi olinayotgani kuzatilmoqda. Ozodlik bu bayonot ortidan Toshkent shahri va ayrim viloyatlardagi vaziyatni o'rgandi. Jumladan koronavirus bemorlari soni nisbatan ko'p qayd etilgan Namangan viloyatida mavjud 7 COVID-19 markazidan 5 yopilgani ma'lum bo'ldi. Viloyatda o'ta og'ir bemorlarni davolab kelayotgan Barkamol Avlod sport majmuasidagi markazda ishlagan shifokordan olingan ma'lumotga ko'ra, 10 hamkasbi 2 kun muqaddam o'zining doimiy ish joyiga qaytarilgan. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan bu vrach kasallikning kamayish sababini virus tarqalish zanjirining uzilishi hamda aholining hanuz ehtiyot choralariga amal qilayotgani deb hisoblashini bildirdi. Toshkent shahri Zangiota tumanida COVID-19 bemorlari uchun qurilgan maxsus shifoxonada ishlaydigan hamshiraning aytishicha, bu maskanga keltirilayotgan bemorlar sonida ham so'nggi 10 kun ichida muttasil pastlash kuzatilmoqda. Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi oilaviy poliklinika bosh shifokorining aytishicha, 24 noyabr kuni 3 bemor, 23 noyabrda 2 nafar, 2 hafta muqaddam esa 1 kunda 8 bemor qayd etilgan edi. Toshkent shahri va viloyatiga mamlakatda aniqlangan jami bemorlarning 70-78% to'g'ri keladi. Shu yilning 5-iyulidan kasallik yengil kechayotgan bemorlarni uy sharoitida davolash tartibiga o'tilgach, ularga tibbiy xizmat ko'rsatish vazifasi oilaviy poliklinika, ko'p tarmoqli poliklinika, qishloq oilaviy poliklinikalari hamda qishloq vrachlik punktlariga yuklatilgan. Uchtepalik shifokorning aytishicha, iyul-avgust oylarida bu muassasalar kuniga 60 chaqiriqqa xizmat ko'rsatishgan. Ammo bu shifokor ham Rossiyadagi ahvolni ko'rib turibsiz, bizda ham yana ahvol takrorlanishi mumkin, shuning uchun hamma personal tayyor turibdi deb ta'kidladi. Bemorlar soni nisbatan oz qayd etilgan Qashqadaryoda esa COVID markazlarining dastlabkilari 10 kun muqaddam yopilgan. Koronavirus bemorlarini davolagan terapevt shifokorga ko'ra, shu kunda viloyat markazidagi geologlar sihatgohi va sog'lomlashtirish sport majmuasida ochilgan markazlarda bemorlar davolanmoqda, og'ir bemorlar esa hanuz viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida. 4 kun muqaddam qariyb 30 nafar ahvoli barqaror bemor qolgan edi, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 25 noyabr kuni mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat bo'ylab 2118 bemor shifokor nazorat ostida qolayotganini aytgandi. Sog'liqni saqlash vazirligida ishlagan sobiq mulozimning aytishicha, aslida shu kundagi rasmiy statistika asl statistikaga nisbatan yaqin bo'lishi mumkin. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda sobiq mulozim shunday dedi. Hozir oradagi farq yaqinlashdi va nihoyat, lekin bu raqamlar ichida hanuz uyda davolanayotgan yengil kasallar yo'q. COVID markazlari yopildi. Kasal kamaydi deyishganda ham uydagi bemorlar hisobga olinmayapti. Chunki bemorlarning asosiy qismi uyida o'zining hisobidan davolanyapti. Lekin ommaviy kasallanish va o'lim hollari rostdan pastladi, dedi sog'liqni saqlash tizimida ishlagan sobiq mulozim.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Asadjon Xo'jayev Kun.uz nashrini aholining gaz-svet muammosi yoritilgan maqolasi uchun noxolislikda ayblagan va jiddiy huquqiy oqibatlardan ogohlantirgan. Kun.uz nashri bu haqda chorshanba kuni tahririyat nomidan e'lon qilingan maqolasiga AOK rahbarining 23 noyabr kuni yo'llangan rasmiy ogohlantirish xatini ilova qildi. Xatda Asadjon Xo'jayev Kun.uz'ni elektr energiya hamda tabiiy gazni aholiga yetkazib berish bilan bog'liq joylardagi muammolarni bir tomonlama, uning ta'biricha hamda hissiyotga berilgan holda yoritishda ayblaydi. Xo'jayev shuningdek nashrni hukumat tomonidan aholiga elektr hamda tabiiy gaz va suyultirilgan gaz yetkazib berish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar, xususan yoqilg'i energetika kompleksini modernizatsiya qilish hamda iste'mol qilish sohasidagi qator islohotlarga atroflicha to'xtalmagani uchun tanqid qilgan. Kunuz sayti 22 noyabr kuni xalqqa svet gaz bering. Ijtimoiy tarmoqlarda azaliy va og'riqli mavzu sarlavhasi ostida ijtimoiy tarmoqlarda bildirilgan fikrlar jamlangan materialni e'lon qildi. AOK rahbari materialdagi iqtiboslar, jumladan yozuvchi Ulug'bek Hamdamning Facebook tarmog'ida 22 noyabr kuni e'lon qilingan va ko'pchilik foydalanuvchilar tomonidan bo'lishilgan gazsiz va chiroqsiz sarlavhali postiga e'tiroz bildirgan. Xususan postdagi 21 asrda millatni gazsiz va chiroqsiz qoldirish jinoyat, kechirib bo'lmas jinoyat degan so'zlarini prezident administratsiyasi mulozimi O'zbekiston hukumatini aholiga nisbatan jinoyat sodir etishda ayblash deya talqin qiladi. Xo'jayev Kunuz tahririyatni kelgusi faoliyatda bu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslikka chaqirib, uning davom etishi jiddiy huquqiy oqibatlarni keltirib chiqarishidan ogohlantirgan. Kunuz tahririyati AOK bosh direktorining xatini jurnalistik faoliyat erkinligiga bosim o'tkazish deya baholashni aytmoqda. Bu xatti-harakatdan eski O'zbekistonning isi kelmoqda desak, yanglishmagan bo'lamiz, deyiladi tahririyat maqolasida. Bu axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining ommaviy axborot vositasini birinchi marta ogohlantirishi emas. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalariga 90 ogohlantirish xati berilgan. Bu haqda AOKaning 11 noyabr kuni yoyilgan bayonotda aytilgan edi. Oxirgi xabarlarga ko'ra, xuddi shunday ogohlantirish xatlari, demak, so'nggi kunlarda podrobno UZ hamda gazeta UZ nashrlariga ham berilgan. Mahalliy jurnalistlar AOKani mamlakatda 2002 yilda rasman bekor qilingan senzurani qayta tiklash urinishlarida ayblashadi. AOK rahbari Asadjon Xo'jayev bundan avval bir muddat prezident matbuotiga rahbarlik qilgan, matbuot xizmatiga hamda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti TATUdagi trollar fabrikasi bilan bog'liq mojaro markazida bo'lgan edi. O'tgan yil sentyabrda mahalliy nashrlar Telegramdagi maxsus guruh a'zolariga prezident Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi bo'lgan Xo'jayev topshiriq berib turgani haqida yozgan. Telegram guruh skrinshotlarida Xo'jayev tomonidan Facebookdagi muxolif kayfiyatdagi sahifalarga havolalar va ushbu sahifalardagi g'alamis fikrlarga qarshi kurash haqida ko'rsatmalar berilganini ko'rish mumkin. TATU rahbariyati Telegram guruhdagi yozishmalar haqqoniyligini tasdiqlagan, ammo trollar fabrikasi mavjudligini rad etib chiqqandi. Ayni mojaro bilan bog'liq mahalliy nashrlarda nomi eng ko'p tilga olingan Asadjon Xo'jayevning o'zi rasman raddiya bermagan.
Ozodlik radiosi matbuot.
Yoshi 102-ga kirgan O'zbekiston ovozi gazetasi adadi 2000 nusxaga ham yetmayotgan. Toshkent oqshomi gazetasi nashri to'xtab qolgan. Boshqa gazetalar ham zo'rg'a kun ko'rayotgan bir paytda hukumat bir qator gazetalarni xususiy qo'llarga o'tkazish jarayonini boshladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 27 oktyabrda imzolagan farmonga binoan davlatga qarashli 109 ta gazeta, jurnal va nashriyotlar xususiy sektorga sotilishi lozim. Farmon imzolanganidan buyon qariyb bir oy o'tgan bo'lsa ham, sotuvga qo'yiladigan gazetalar ro'yxati rasman e'lon qilinganiga doir ma'lumot yo'q. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mamlakat bo'ylab 60 ta gazeta xususiylashtiriladigan bo'lib, ular orasida bir qator viloyat va shahar hokimliklarining sovet davridan qolgan haqiqatlari rasmiy nashrlari bor. Prezidentning 27 oktyabrdagi farmoniga binoan 274 ta yirik korxona va xo'jalik birlashmalarining davlatga qarashli aksiya paketlari xususiylashtiriladi. Farmonga bu korxonalar ro'yxati ilova qilingan. Prezident farmoniga xususiylashtiriladigan gazeta, jurnal va nashriyotlar ro'yxati ilova qilinmagan. Farmonda sotuvga qo'yiladigan gazeta, jurnal va nashriyotlar davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasi raisi tomonidan tasdiqlanishi aytilgan. Farmon imzolanganidan buyon qariyb bir oy o'tgan bo'lsa ham, davlat komissiyasi ro'yxatini tasdiqlagani to'g'risida ma'lumot paydo bo'lmadi. Davlat komissiyasining o'zidan so'rash imkonsiz. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi matbuot xizmatining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi ham shu idora xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish bo'limi mudiri Munira Mamatqazina ham gazetalar xususiylashtirilayotganidan bexabar ekanliklarini bildirishdi. Gazetalar xususiylashtirilishi mavzui mahalliy matbuotda ham tilga olinmayapti. Davlat aktivlari agentligidan kelib kadastrimizni olishdi, buxgalteriyamizdan balansimizni, hamma hujjatlarimizni olishdi. Shu kunda gazeta mulkini qayta baholashyapti. Eski stol, stulu, eski mashinalargacha baholashyapti. Hokimimiz shu kunda gazetani hokimiyat tasarrufida olib qolishga urinyapti. Bu gapni Ozodlikka 25-oktyabr kuni viloyat gazetalaridan biri bosh muharriri ismi ham, gazetasi nomi ham aytilmaslik sharti bilan aytdi. Bosh muharrir o'ziga o'xshab xususiylashtirish tashvishini boshidan kechirayotgan boshqa viloyatlardagi hamkasblari bilan muloqotda bo'lib turganini bildirdi. Uning aytishicha, ba'zi viloyatlar hokimlari gazetani saqlab qolish yo'llarini qidirmoqda. Masalan, farmon chiqqanidan buyon ba'zi gazetalar mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga aylantirildi va jamoaga sotib olish taklif qilindi. Lekin kambag'al jurnalistlar bittiga sotib oladimi, dedi bosh muharrir. Prezident farmonida 109 ta gazeta, nashriyot va jurnal xususiylashtirilishi aytilgan, biroq ro'yxat hanuzgacha yo'q. Bas ro'yxat hali tuzilmagan ekan, 109 degan raqam qayerdan paydo bo'ldi? Bu savol javobi bosh muharrirning mana bu gapidan sizib chiqadi. Avvalo, nima uchun bu qadar keng qamrovli xususiylashtirish boshlandi degan savolga o'zim hukumat mulozimlaridan eshitgan izohni aytay. Birinchi maqsad, davlat aktivlarini xususiylashtirish bilan byudjetni to'ldirish. Ikkinchidan, xalqaro moliya tashkilotlari shuni talab qilayotgani aytildi. 17 yili AOKaning o'sha paytdagi rahbari taklifi bilan ko'plab gazetalar, shu jumladan bizning gazeta ham davlat unitar korxonasi maqomiga o'tkazilgan. Ya'ni biz davlat aktivimiz, demak, xususiylashtirilishimiz kerak. Bosh muharrirning aytishicha, davlat unitar korxonasi maqomida bo'lgan gazetalar hammasi bo'lib 60 ta. Ozodlikka o'sha 60 ta gazetadan kamida 6 tasi nomi ma'lum. Biroq ba'zilari bilan bog'lana olmaganimiz, bog'langanlarimiz esa hokimidan gap eshitib qolishdan qo'rqib, nomini atashga ruxsat bermagani uchun gazetalar nomi ochiqlanmayapti.
Dastur davomida Ozod mikrofon majburiy ijro byurosi chiqargan qarorni o'zining xodimlari tan olmayapti. Putinga nihoyatda o'xshash qizning onasi Rossiya banki aksiyalariga ega. Gazdan uzilgan, ko'mirga puli yo'q aholi yoqishga dov daraxt, ekologiya esa jarimaga odam qidirmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dolzarb mavzu.
Gazdan uzilgan, ko'mirga puli yo'q kambag'al aholi isinish uchun kesishga dov daraxt, ekologiya inspektorlari esa jarimaga bahona qidirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonda havo harorati keskin pasayishi ortidan boshlangan energetik kollaps aholining kambag'al qismini nihoyatda og'ir ahvolda qoldirdi. Ozodlikka bog'langan Buxoro va Navoiy viloyatida yashovchi aholi vakillari ayni kunlarda qanday isinish hayot mamot masalasiga aylanganini aytadi. Markaziy Osiyodagi yirik gaz konlaridan biri bo'lgan Qandim kompleksidan sanoqli kilometr masofada joylashgan Olot tumanining aksar aholisi ayni kunlarda gazsiz, elektrsiz yashamoqda. Qandim zavodidan gaz yonib yotibdi, lekin bizga berilmaydi. Har yil cho'ldan o'tin olib kelardik yoki olib keladiganlardan sotib olardik. Bu yil cho'ldan o'tin oladiganlarni ekologiya qo'mitasi bosayapti. Bosganda ham juda katta summaga ishtirof qilyapti. Hovlimizda kesishga daraxt qolmadi. Qolganini bahordagi to'fon yo'q qildi. Qarag'on yoki boshqa daraxt yoqsak, bir pasta o'chib uyni isitmaydi. Saksovul so'rab borganga hokimiyatdagilar ko'mir ol deydi. Ko'mirning eng arzoni 350 ming so'm. Bu yonmaydigan kul. Yaxshisining tonnasi 700 ming so'm. Pandemiya davrida daromadsiz qoldik. Yaxshi ko'mirga pulimiz yo'q. Mirziyoyevning yangilanayotgan O'zbekistoni gazsiz, svetsiz, ko'mir va o'tinsiz tirik qolish musobaqasi bo'layapti, deydi Ozodlik gaplashgan olotliklardan biri. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan O'zbekiston ekologiya va atrof muhitni himoya qilish davlat qo'mitasining ayrim inspektorlari ayni kunlarda o'zlariga aholi va tadbirkorlarni turli bahona bilan jarimaga tortish haqida keskin buyruq berilganini aytadi. Bir tomondan cho'l zonasi uchun saksovul nihoyatda muhim buta sanaladi. Lekin boshqa tomondan hozir gap odamlarning sovuqdan tirik qolish haqida ketyapti. Gaz yo'q, havo sovuq. Bitta saksovul yoki ro'yxatga kiritilgan daraxtni kessa tamom, juda katta jarima. Majburmiz daraxt keskinlarni qidirib yurishga. Bechora xalqqa juda qiyin bo'lyapti. Biz ham ochig'i qiynalib ketdik. Har kun tongda 6:30-7 da Toshkentdan video selektor qiladi. Odam top jarima qil deydi. Elektr yo'q bo'lsa, internet uzilsa, bunaqa majlisbozlikning sovuq kunlarda kimga keragi bor deydi Ozodlik gaplashgan ekologiya qo'mitasi inspektorlaridan biri. Inspektorlar tomonidan ozodlikka yuborilgan hujjatlardan birida 24 noyabr kuni butun respublika bo'ylab hududiy boshqarma mulozimlarining ertalabki soat 7 da video selektor yig'ilishida qatnashishi buyurilgan. Bu majlis kun tartibiga ham aholidan undiriladigan to'lovlarni ko'paytirish masalasi kiritilgani ko'riladi. Bunday video selektorlarning muntazam o'tkazilayotgani haqidagi ma'lumotni rad qilgan ekologiya qo'mitasi matbuot xizmati mulozimi aholini qishning sovuq kunlarida daraxt kesish uchun jarimaga tortishni paytirish haqida maxsus buyruq borligini ham inkor qildi. Odamlar o'z tomorqasidagi daraxtni kesishi mumkin. Keyin qo'mita tomonidan kesishga moratoriy e'lon qilingan daraxtlar ro'yxatida bo'lmaganlarni ham kesish mumkin. Lekin bunda ham tabiatga ziyon yetkazmagan holda. Ammo saksovul va rasmiy ro'yxatga kiritilgan boshqa daraxtlarni kesish uchun bir necha million so'mgacha jarima solinadi, dedi qo'mita mulozimi. Davlat tizimlari aholining fundamental huquqi sanalgan qishda isinish haqqini ta'minlay olmayotgan ayni kunlarda mahalliy matbuot O'zbekistonda ko'mir va saksovul o'g'irligi ko'paygani haqida xabar bermoqda. O'zbekiston davlat telekompaniyasi saksovul o'g'irligi haqida maxsus reportaj tayyorlagan bo'lsa, O'zbekiston temir yo'llari davlat kompaniyasi yurib kelayotgan poyezd vagonlaridan ko'mir o'g'irlash holatlari fosh qilinganini rasman ma'lum qildi. Na davlat matbuoti va na aholini sifatli va arzon ko'mir bilan ta'minlashga mas'ul davlat kompaniyasi sovuq tushgan ayni kunlarda bu kabi o'g'irliklarning ko'paygani ortidagi asosiy sabab mamlakatdagi energetik kollaps haqida lommim demayotir.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Qarshi shahridan ozod mikrofonga arz qilgan tadbirkor Suhrob Qosimovning aytishicha, Majburiy ijro byurosining Qarshi shahar bo'limi sudning qarori bilan unda undirilishi lozim bo'lgan 35 million so'mni uning ish haqidan oymoy ushlab qolish haqida qaror chiqargan. Ammo 2 oydan so'ng MIB xodimlari yana uning uyiga kelib, barcha pulni bir varakayiga to'lashni talab qilmoqda. Suhrob Qosimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizning asosiy faoliyatimiz transportdan iborat. Aholiga mana bu Damas yo'nalishida transportga xizmat ko'rsatishdan iborat. Bizning asosiy faoliyatimiz o'sha faoliyatimizdan bizning haydovchilarimiz kunlik to'lov to'lanadi, o'sha to'lovdan oylik chiqarib beriladi-da. O'sha kunlik to'lovlarni to'lamasdan turib bizdan oylik haq talab qildi. Keyin u bo'yicha sudga da'vo arzi kiritgan. Sud haydovchini foydasiga 3 yillik oylik ish haqqi 35 million so'm chiqarib berdi.
Bitta haydovchimi yo ko'pmi?
Bitta haydovchiga. Biz aytdikki, o'zimizda viloyat Qashqadaryo viloyat sudiga kassatsiya berdi, kassatsiya bilan murojaat qildi. Asoslovchi u haydovchimizga to'lov bermaganligi, shuni hisobiga unga oylik berolmaganligimizni ko'rsatadigan asoslovchi hujjatlarimizni taqdim qildi, inobatga olmadi. Majburiy ijroga undiruvga qaratdi. Tashkilotga da'vo qilganda u tashkilotni balansida hech narsa yo'q edi undiriladigan o'sha summaga qoplab beradigan. Keyin tashkilot balansida hech narsa bo'lmagandan keyin tashkilot rahbari ham, ta'sischisi ham, mulkdori ham o'zimmanda. Sudga qaytardi, sud bizani ishtirokimizsiz yana qaror chiqarib berdi. Rahbarni mol-mulkiga qaratilsin deb. Keyin mol-mulki qaratib berdi. Mol-mulki men ota-onam qarmog'iga yashaganim uchun faqatgina topolmadi-da hech narsa. Faqatgina bitta mashin bor edi mening nomimda. U mening nomimdagi mashin ham avtokredit qo'lga olingan, bankga garovga turib. Shunday bo'lgandan keyin hech narsa nomimga ham chiqmagandan keyin oylik ish haqidan 50%ni oymoy to'lab, tipa, deydi, alimentiya qilib to'lab borish uchun oylik ish haqining 50%ini to'lab berasiz, nomingizga hech narsa chiqmadi deb majburiy ijro talabnoma berdi. Keyin u talabnoma bo'yicha 320 ming so'mdan oymoy chiqdi. 2 oylikni men to'lab berdim majburiy ijroga. endi o'sha menga talabnoma bergan, 2 oylik to'laganman. Endi men bu kecha kunduzga kelib menga o'sha 35 million chiqqan bo'lsa, o'sha 35 millionni 2 oylik to'lagan pulingni minus qilasanda, qolgan pulini yop berasan, to'liq o'sha yetkazilgan zararda o'sha ijro chiqarib bergan 35 millionni to'liq qoplatib berasan deb har kuni uyimga keladida.
Ha, sizga demak sudda qarori chiqqanmi shu oyma-oy to'lansin degan?
Ijroda qog'oz, ijroda o'zi bergan, u bo'yicha mana bu ish narsa bo'lmaganligi uchun oyma-oy to'lab berishdi. Ijro hal qilib, ijro talabnoma chiqarib berar ekanda, u sud orqali bo'lmay ekan. Faqat ijroda o'zi talabnomasiga asosan bo'lar ekan.
Demak, ijroni shu qog'ozida bormi, oyma-oy to'lansin degan?
Bor, 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 mana talabnomasi menda turibdi, bor.
Endi esa butunlay hammasini bir yo'la to'laysan, deyapti.
Ha, butunlay hammasini to'lab berasan, deyapti. Bizada mana bu hozir uyimga kelib, 2 marta, 3 marta kelib, xatlov qilib, nomini hech narsa yo'q, ota-onam qarmog'i yashashim ko'rish uchun kelgan vaqti ham na mahalladan bo'lgan, uchastka o'yimiz bo'lgan, mahalla damkumi, hech qanaqa xolislarsiz o'zi kelib, endi uyga ishga bo'lganman, uyda uyga erkak kishi bo'lmagan, kelib urush janjal qilgan, hamma u yerga kirib ko'rgan, o'zi hech qanaqa guvohlarsiz. Mayli, unga ham ko'zimni yumdim. Endi ora tinchida yana 2 kun, 3 kundan beri qarshag'ar majburiy ijroda vaqtinchalik bajaruvchisi bor ekan, rahbari o'sha qo'l ostidagi inspektorlari endi hozir kelib yana kelib olgan, o'sha anoni 100% qaytarib berasan. Yetkazilgan zararda deb.
Siz aytmadingizmi, masalan, mana qanaqa qaror chiqargansizlar, nima uchun yana 100% ekan?
Aka viloyatga, aka viloyat majburiy ijro boshlig'ini oldiga ham bordim, 3-4 marta bordim, ko'ra olmadim aka. Rosa uyim kelib, oilamni, ota-onamni tinchini buzib narsa qilyapti. Qog'oz chiqarib bergansangiz, o'zi chiqarib bergan qog'ozni o'zi tan olmayapti.
Deydi Qarshi shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Suhrob Qosimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog' mojarosi. Armanlar Rossiyani xalaskor o'laroq ko'rmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozarbayjonning bo'lguncha Tog'li Qorabog' hududida sodir bo'lgan harbiy to'qnashuvlar davomida ayrim armanlar Armanistonning uzoq yillik hamkori Rossiya ularga yordam ko'rsatmayotganidan shikoyat qildilar. Ammo Yerevanda Kremlga qaratilgan tanqidlar susaydi. Chunki 10 noyabr kuni Moskva vositachiligida o't ochishni to'xtatish bitimi imzolandi. Unga binoan mintaqaga Rossiyaning 2000 ga yaqin tinchlikparvar qo'shinlari yuboriladi. Siyosiy tahlilchi Richard Giragasyan Ozodlikka bergan intervyusida hozirda ko'plab armanlar Rossiyani arman kuchlarining hududi yo'qotishlari uchun ayblamay, aksincha Moskvani xalaskor sifatida ko'rayotganliklarini aytdi. Bu qiziq paradoks, chunki 45 kunlik urush davomida Armaniston va Tog'li Qorabog' ichida Rossiya o'ziga xos bo'lmagan tarzda passiv va mulohazali ish tutayotgani haqida ma'lum bir g'azab va umidsizlik mavjud edi, dedi Giragasyan. Rossiya zudlik bilan yordamga kelmadi va Tog'li Qorabog'dagi ko'plab armanlarning xavfsizlik bo'yicha umidlari amalga oshmadi, deya so'zini davom ettirdi tahlilchi. Ayni damda Rossiya xavfsizlik bo'yicha Armaniston oldidagi majburiyatlari Armaniston chegarasida to'xtashini aniq izhor qildi. Rossiya Tog'li Qorabog'ni emas, balki Armaniston Respublikasini mudofaa qiladi, himoyalaydi va yordam beradi, dedi Giragasyan. Pensilvaniya shtatidagi Lehay universiteti xalqaro aloqalar professori Arman Grigoryan: "Oxir-oqibat Rossiyaning sa'y-harakatlari bilan urush to'xtatildi. Rossiyaning sa'y-harakatlarisiz urush natijasi armanlar uchun yomonroq bo'lar edi deb ayta olamiz", dedi. Grigoryan 26 oktyabrda Washington vositachiligida imzolangan sulh shartnomasi hech qanday natija bermagani va Fransiya hamda AQSh xayr xoh bayonotlar bilan cheklanganini aytdi. "Men ular yoki boshqa biron bir davlat Armanistonga harbiy yordam ko'rsatishga harakat qilgani yoki urushni to'xtatish uchun Ozarbayjonga sanksiyalar bilan yoki boshqa narsalar bilan tahdid solganini ko'rmadim", deya qo'shimcha qildi Grigoryan. Tahlilchilar Yerevan hukumatining rasmiy bayonotlari va Armaniston ommaviy axborot vositalari xabarlari tahlili asosida mamlakatda Rossiyaga bo'lgan qarashlar dinamikasini kuzatmoqdalar. Giragasyan 27 sentyabr kuni harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketganidan keyin Pashinyan Rossiyaga 5 marta qo'ng'iroq qilib, deyarli yolvorib harbiy yordam so'raganini aytdi. aytdi. Shuningdek, Armaniston hukumatı o'zaro qo'llab-quvvatlash va hamkorlik shartnomasiga binoan Rossiyadan qanday yordam kutishi mumkinligiga aniqlik kiritishni so'radi. Urush tugab, mintaqaga Rossiya qo'shinlari kiritilganidan keyin Pashinyan Kremlni maqtay boshladi. 21-22 noyabr kunlari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va mudofaa vaziri Sergey Shoygu sulhni amalga oshirishni muhokama qilish uchun Yerevanga tashrif buyurdi. Uchrashuvlar davomida Pashinyan Rossiya ishonchli ittifoqchi ekanini ta'kidladi. Bu boshida G'arb davlatlari bilan yaqindan aloqa o'rnatish tarafdori o'laroq ko'rilgan Pashinyan uchun muhim o'zgarishdir. Giragasyanning aytishicha, urush ortidan Armaniston Rossiya ta'sir doirasida mangu qolishini kutish mumkin. Rossiya vositachiligida imzolangan sulhga binoan Ozarbayjon Tog'li Qorabog' va uning atrofida egallab olgan barcha hududlar Boku nazoratida qoladi. Armaniston qo'ldan boy berilgan hududlarni 1-dekabrgacha bo'shatishi kerak. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tog'li Qorabog'ning yakuniy maqomi hal qilinmagani va mojaroga yechim topish uchun Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshida tuzilgan Minsk guruhi doirasida muzokaralar davom etishini aytdi. Minsk guruhiga Rossiya, Fransiya va AQSh hamraislik qiladi.
Dastur davomida Kosonda 3 nafar MIB xodimi va haydovchi gaz portlashidan halok bo'ldi. Zimiston O'zbekiston, qorong'ida tug'ilgan chaqaloqlar, Ozodlik shifoxona va maktablardagi ahvolni o'rgandi. Sardobada uysiz qolganlar sovuqda bog'cha va maktablarda jon saqlayapti. Arzon ko'mir va ogohlantirish. Rasmiylar svet gaz talab qilib chiqqan aholini tinchlantirishga urinmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Asrning eng yaxshi futbolchisi o'laroq e'tirof etilgan Diego Maradona vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Argentinaning Nordelta shahridagi o'z uyida futbolchi Diego Maradona vafot etdi. U FIFA rasmiy saytida o'tkazilgan muxlislarning umumiy ovoz berishida 20-asrning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Maradona olamdan o'tgani haqida Argentinadagi qator ommaviy axborot vositalari xabar qilgan. Futbolchi o'limiga nima sabab bo'lgani hozircha ma'lum emas. Qayd etilishicha, Maradonaning yuragi urushdan to'xtab qolgan va yetib kelgan shifokorlar uni hayotga qaytara olmaganlar. Diego Armando Maradona 1960-yilning 30-oktyabrida Argentinaning Lanus shahrida dunyoga kelgan. Professional futbolga u 12 yoshida kirib kelgan. 1972-yildan Maradona Argentinos Juniors klubining yosh futbolchilari safida to'p sura boshlagan. Uni komandaga olish uchun bosh murabbiy Maradonaning haqiqiy ismi va yoshini yashirishga majbur bo'lgan. Keyinchalik 6 klub almashtirgan Maradona Boca Juniors komandasi bilan Argentina chempioni bo'lgan va Napoli tarkibida Italiya chempionatida 2 marta g'oliblikni qo'lga kiritgan. O'z faoliyati davomida u 492 ta o'yinda futbol maydoniga tushib, 258 marta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Argentina terma jamoasi bilan birga u 91 ta o'yin o'tkazib, 34 marta gol urgan. 1986-yili u milliy komandasi bilan birga jahon chempioniga aylanib, musobaqaning eng yaxshi o'yinchisi o'laroq e'tirof etilgan. 1990-yillarda giyohvandlikka berilgani ortidan Maradonaning yulduzi so'na boshlagan. Hujumchi bir muddat o'yinlardan chetlatilgan va kokain saqlagani uchun 2 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilingan. O'yinchilik faoliyatini yakunlaganidan keyin Maradona bir muddat televiziyada sport sharhlovchisi bo'lib ishlagan. Keyin esa murabbiy sifatida professional futbolga qaytgan. 2010-yili u rahbarlik qilgan Argentina terma jamoasi jahon chempionati chorak finaligacha yetib borgan. Umrining so'nggi yilida Maradona o'z mamlakatida eng eski futbol klublaridan biri bo'lgan Gimnasia va Esgrimaga murabbiylik qilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eski tanishi Svetlana Krivonogih asosiy hissadori prezidentning do'sti bo'lgan Rossiya banki aksiyalariga ega. Bu haqda Proyekt nashri ma'lum qildi. Nashr o'tkazgan surishtiruv natijalariga ko'ra, Krivonogih 2013-yilda Katerina Putinning to'yi bo'lib o'tgan Chang'i kurorti hamda Sankt-Peterburg markazidagi madaniy markazning egasidir. Krivonogih 2003-yilda Putinga nihoyatda o'xshash qizni tuqqani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Proyekt nashri xulosalariga ko'ra, Krivonogih Putin bilan 1990-yillarning oxirida tanishgan. O'sha paytda u kommunal kvartiradan ko'chib chiqqan va tez orada Rossiya bankida ishlay boshlagan. Ushbu bank Putinning eski do'sti Yuriy Kovalchukka tegishli. 2007-yilga kelib Krivonogih bankning 3.6% aksiyalarini qo'lga kiritgan. 2019-yil boshida uning bankdagi ulush qiymati 800 million rublga teng bo'lgan. Krivonogih shuningdek 90-yillarning o'rtalarida Putin va uning do'stlari tomonidan tashkil etilgan Ozero Dacha kooperatividan 40 km masofada joylashgan Igora Changi kurortiga egalik qiladi. Putin kurortda changi uchgan va uning ochilish marosimida qatnashgan. 2013-yilda kurortda Putinning qizi Katerina Tixanova to'yini o'tkazgan. Dam olish maskanining 25% Kovalchuk va uning rafiqasiga tegishli. Bundan tashqari Kovalchukka tegishli bank ushbu kurortning asosiy investori bo'lgan. Krivonogihlar oilasining jurnalistlar aniqlashga muvaffaq bo'lgan barcha mol-mulki va biznes aktivlarini 7.7 milliard rublga yoki taxminan 100 million dollarga baholash mumkin. Shu bilan birga jurnalistlar Krivonogih aktivlari Putinning do'stlari, jumladan violonchel ijrochisi Sergey Roldugin, prezident o'z dissertatsiyasini himoya qilgan Konchilik universiteti rektori Vladimir Litvinenko va prezidentning tanishi Oleg Rudnov bilan aloqador ekanligini aniqlashgan. Putinning 90-yillarda orttirgan tanishlari proyekt jurnalistlariga Krivonogihlar haqida so'zlab berishdan bosh tortishgan. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, buning sababi Krivonogihning qizi Yelizavetadir. U 2003-yilda Putin o'z karyerasida ilk bor qayta saylanishga tayyorgarlik ko'rishni boshlagan paytda tug'ilgan. Proyekt nashri jurnalistlari tanishib chiqqan hujjatlarda Yelizaveta Krivonogihning otasi ko'rsatilmagan, lekin otasining ismi Vladimir ekanligi aniqlangan. Proyekt nashr ixtiyorida bo'lgan suratlarda Yelizaveta Vladimirovna Rossiya prezidentiga nihoyatda o'xshash ekanini ko'rish mumkin. Kompyuter tahlillari shuni ko'rsatdiki, Putin va Krivonogih qizi fotosuratlari o'rtasidagi o'xshashlik 70.4% ni tashkil qiladi. 75% dan yuqori o'xshashlik fotosuratlarda ayni odam aks etganini anglatadi. Proyekt jurnalistlari hali voyaga yetmagan Krivonogihning fotosuratlarini e'lon qilishmadi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov loyiha jurnalistlariga Krivonogih ismini birinchi marta eshitayotganini aytdi. Krivonogihning o'zi jurnalistlar bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Rossiya banki esa jurnalistlar murojaatiga javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida 22 noyabr kuni Spark avtomobili portlab ketishi natijasida 3 nafar MIB xodimi va haydovchi voqea joyida halok bo'ldi. Gaz hidini sezgandan so'ng mashinani to'xtatib tushib qolgan ayolni portlash to'lqini 5 metr masofaga uchirib yuborgan va u og'ir tan jarohati olgan. Mutaxassis avtomobilga gaz o'rnatish faoliyati bilan maxsus litsenziyaga ega bo'lmaganlar shug'ullanayotgani ko'paygani bois shunday fojialar bo'layotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan kosonliklardan birining aytishicha, voqea uning ko'z o'ngida sodir bo'lgan. Ko'chada turgan edim, mendan chamasi 50 metrlar joyda bir Spark kelib to'xtadi. Undan bir ayol tushdi. Mashina 5-10 metr yurmay shunaqa kuchli portladiki, uning to'lqini haligi ayolni uloqtirib yubordi. Mashinaning yonayotgan bir g'ildiragi ro'paradan kelayotgan yuk mashinasining ustiga borib tushdi. Mashina taxta ortgan ekan, u ham chap beraman deb ag'darilib ketdi va u ham yona boshladi. Keyin pajarnik keldi, o'tni o'chirishdi. Mashinadagi 4 kishi o'lib bo'lgan edi. Ularning 3tasi MIB xodimi ekan. Yuk mashinasining haydovchisi va uning hamrohi ham jarohat olgan ekan, ularni kasalxonaga olib ketishdi, deydi kosonliklardan biri. Koson tumani majburiy ijro byurosining o'zini tanishtirmagan xodimi ozodlikka 3 nafar xodimi halok bo'lganini tasdiqladi. Kasbdoshlarimiz o'sha kuni hududda ishni tugatib ishxonaga qaytishda taksiga o'tirishgan. Ularning 2 nafari chiroqchilik va 1 nafari dehqonobodlik yigitlar edi. Hozircha bizga noma'lum sababga ko'ra mashina yo'lda portlab ketgan, kecha ularning janozasi bo'ldi, deydi MIB xodimi. Qarshi shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan biri voqeada jabr ko'rgan ayolning so'zlaridan iqtibos keltirdi. Unga ko'ra, ichki ishlar bo'limi tergovchilari ayol va boshqa jarohat olganlarni jabrlanganlar ro'yxatiga kiritmagan. Jabrlangan ayolning aytishicha, u mashina salonida gaz hidini sezgandan so'ng haydovchini bu vaqtda bir necha marta ogohlantirgan, lekin u e'tibor qilmang deb haydab ketavergan. Ayol mashinani to'xtating deb baqirgandan so'ng u to'xtagan. Ayol tushib qolgandan so'ng haydovchi harakatini davom ettirgan, lekin 5-6 metr yurmay mashina portlab ketgan. Ammo ayolni hech kim so'roq ham qilmadi, nima bo'ldi deb so'ramadi ham, deydi shifokorlardan biri. O'zbekistonda metan gaz benzinga nisbatan 2 barobar arzon bo'lgani sababli odam tashuvchi transportning aksariyati metan yoki propan gazda ishlaydi. Ayniqsa metan gazdagi avtotransportlarning portlab ketish holatlari mamlakatda ko'p kuzatiladi. Toshkentdagi avtomobillarga gaz o'rnatish korxonalaridan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbariga ko'ra, Spark avtomobiliga ham metan yoki propan gaz balonlarini o'rnatishga ruxsat berilgan. Biroq deydi korxona rahbari, so'nggi paytda maxsus litsenziyaga ega bo'lmagan firmalarning bu ishga kirishishi ana shunday fojiaviy holatlarga sabab bo'lmoqda. Balon Spark'ning bagajiga o'rnatiladi. Unga kerakli qismlar ham, balonlar ham O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Gap balonni qanday o'rnatib, qanday ekspluatatsiya qilishda, har bir balonning sinov muddati bor, vaqti-vaqtida test qilib turish kerak. Hozir maxsus ruxsatnomaga ega bo'lmagan tashkilotlar ham bu ish bilan shug'ullanyapti. Bu juda yomon. Vazirlar Mahkamasining 326-chi qarori bor. Bunday tashkilotlar akkreditatsiyadan o'tgan va unda laboratoriya bo'lishi kerak. Bunday laboratoriyalarda yuqori bosimdagi kompressorlar bilan sinovdan o'tkazilishi shart. Afsuski, hamma joyda ham bunday laboratoriya yo'q, lekin ishlab balonlarni qo'yib yotishibdi, deydi mutaxassislardan biri. Koson tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilgani va prokuratura nazoratiga olinganini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dolzarb mavzu.
Umumta'lim maktablarining sinfxonalarida harorat 18-20, sport zallari va ustaxonalarida 17-20, maktabgacha tarbiya muassasalari va maktab internatlari yotoqxonalarida esa 20-24 daraja bo'lishi kerak. Mamlakat bosh sanitariya vrachi tasdiqlagan bu me'yor ozodlik bog'langan ba'zi maktablarda saqlanayotgani ma'lum bo'ldi. Biroq mamlakatdagi umumiy vaziyat yaxshi emasligini Energetika vazirligi tan oldi. Ba'zi kasalxonalar xodimlarining ozodlikka aytishicha, ular o'zlari ham, kasallar ham sovqotmayapti. Biroq ozodlikka kelgan video xabardan energiya manbalari uzilishidan bemorlar hayoti xavf ostida qolayotgani anglashiladi. Ozodlikka 21 noyabr kuni Toshkent viloyati Toshkent tumani markazi Kelesh shahridagi tug'ruqxona hovlisida yozib olingani aytilgan video keldi. 44 soniyali tunda olingan videoda video kamera chirog'i ro'paradagi binoni yoritib turadi. Kadr ortidagi erkak kishi Kelesh tug'ruqxonasiga kelganini aytar ekan, bino eshigiga yetib boradi va ichkaridan chiqqan ayoldan kennoyi anchadan beri chiroq o'chganmi, chaqaloqlar qatta deb so'raydi. Ayol chaqaloqlar mana shu yerda yotibdi deb javob beradi. Shundan so'ng kadr ortidagi erkak bino oldiga tez yordam mashinalari ham kelayotganini aytadi. Qorong'ulikda yonib o'chuvchi ko'k chiroqlar ko'rinadi. Mashina eshigining ochilib yopilgani eshitiladi. Video muallifi voqeaning qachon bo'lganini xabar qilmagan. Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi ozodlikka Kelesh tug'ruqxonasida chiroq o'chib qolgani to'g'risida hech qanday ma'lumoti yo'qligini aytib, Toshkent tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksining o'zidan ma'lumot olishni tavsiya qildi. Kompleks rahbari Sevara Mirsoatovna esa kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Kelesdagi tug'ruqxona elektr ta'minotidan uzilib qolganiga oid video xabar, chiroqsiz va issiqliksiz qolganlarning shikoyatlari butun mamlakat bo'ylab ko'payib ketgan paytga to'g'ri keldi. Havo harorati keyingi kunlarda keskin pasayib ketgani tufayli aholining mahalliy rahbarlardan gaz va elektr talab qilib chiqishlari kuzatilmoqda. Ayni paytda ozodlik bog'langan ba'zi kasalxona va maktablarda ahvol nisbatan yaxshiligi ma'lum bo'ldi. Toshkent viloyati Piskent tumanidagi 79-chi maktab internatda aqliy va ruhiy rivojlanishdan ortda qolayotgan 200dan ortiq bola o'qiydi. Shu maktab o'qituvchisi 31 yashar Sherzod Roziqovning 24 noyabrda ozodlikka bildirishicha, internatda o'quvchilar sovqotib qolayotgani yo'q. Sinfda bolalar bitta ko'ylakda o'tira oladimi degan savolga o'qituvchi, bitta ko'ylakda o'tirishlariga o'zimiz ruxsat bermaymiz. Chunki tanaffusda tashqariga chiqqanida shamollab qolishi mumkin, dedi. Sherzod Surozikovning aytishicha, u ishlayotgan maktab tabiiy gaz bilan isitiladi. Surxondaryo viloyati Angor tuman tez tibbiy yordam kasalxonasida ham ismi aytilishini istamagan hamshiraning aytishicha palatalar issiq. Faqat svetda uzilish bo'lgan vaqtda xonalar sovishi mumkin, boshqa vaqtda xonalar issiq dedi u. Hamshiraning aytishicha elektr ta'minotidagi uzilish deyarli har kuni bo'lyapti. Kunduzida ham har kuni 1 soat, yarim soatlab o'chib qolyapti, lekin xonalar sovqotib qoladigan darajada sovib ketmaydi. Shaxsan men paltosiz yura olaman kasalxonada, dedi hamshira. Farg'onalik bloger Bahodir Eliboyev Rishton tuman markazidagi 6 maktabdan biri, 1-chi maktabda o'qituvchilik qiladi. U 24 noyabrda ozodlikka o'zi ishlaydigan maktab bolalar sovqotib qolmaydigan darajada isitilayotganini bildirdi. Bahodir ozodlik iltimosiga javoban o'zi ishlaydigan kabinetdagi termometr suratini jo'natdi. Unda simob ustuni plus 18 darajaga ko'tarilgani aks etgan. Bahodir Eliboyevning aytishicha, surat sinf bolalardan bo'shaganidan 1,5-2 soat o'tib qolingan. Bolalar sinfdaligida harorat bundan balandroq bo'ladi, dedi o'qituvchi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Sardobada uysiz qolganlar sovuqda bog'cha va maktablarda jon saqlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sardoba toshqinida vayron bo'lgan kadastr hujjatlari yo'q uy egalari O'zbekistonda qattiq sovuq boshlangan bir paytda hanuz boshpanasiz sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Yagona boshpanasidan ayrilgan aholi turli idoralarga murojaat qilib, biror natijaga erishmagan. Sardoba tumani hokimiga rasmiy Ozodlik bilan suhbatda uysiz aholidan shikoyatlar ko'payganini tasdiqladi. O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayib ketishi, suv toshqinida uysiz qolgan yuzlab sardobalik qatori 3 farzandning onasi Odina Rasulova uchun ham qiyinchiliklarni tug'dirgan. Joriy yilning 1-may kuni Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi 24 aholi punktidan 90 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. 3 bolam bilan ko'chada qoldim, traktor parkidan joy qilib bergan bolalar bilan betonda yotibmiz, deydi Odina Rasulova. Ofat oqibatida boshpanasiz qolganlarga hokimiyat bog'cha va maktablarda vaqtincha yashash uchun joy ajratib bergan. Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashovchi Oysara Isroilova farzand va nabiralari bilan uysiz qolganlardan yana biri. Farzandlarim, nevaralarim, hammamiz 13 ta jonmiz. Sardoba tumanidagi 3-chi son bog'chada jon saqlayapmiz. Atopleniya yo'q, 8 xonali hovlida yashaganmiz, deydi Isroilova. Sardobaning Do'stlik tumanida yashovchi Sayyora Xolboyeva ham boshpanasiz qolganlardan. Uning aytishicha, ba'zi jabrdiydalar sovuqda toshqindan vayron bo'lgan hovlisida chaylat tiklab jon saqlamoqda. Suv talofatidan keyin uyimizni tozalashga borganimizda uylaring talabga javob bermaydi endi. Bu uylarni o'rniga ko'p qavatli uylarni quramiz, dedi. Biznikilar ko'nmagandi. 2 oila yashaganmiz. Mana uylarni ham qurishdi, lekin bizga uy bergani yo'q, dedi Sayyora Xolboyeva. Yagona boshpanasidan ayrilgan Xolboyeva kabi o'nlab odam 23 noyabr kuni Sardoba tumani hokimligiga uy so'rab murojaat qilgan. Ozodlik uysiz qolgan aholi arzi yuzasidan Sardoba tumani hokimi Abduazim Xidirov qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Sardoba tuman hokimligining ismiz ochiqlanmasligini so'ragan rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda uysiz aholidan shikoyatlar ko'payganini tasdiqladi. Har bir murojaat aholida aloqalar o'rganilyapti. Bu yerda Oliy Majlisdan, mahalla fuqarolar yig'inlaridan, adliyadan vakillar o'tiribdi. Bitta ko'rib chiqyapmiz. Kadastri bo'lmasa uy beriladi degan gap bor, lekin buning uchun mahallani tasdig'i kerak bo'ladi. Haqiqatan ham shu yerda yashagan degan. Ungacha ular vaqtincha yashashlari uchun barcha sharoitlarni yaratib qo'yibmiz, dedi hokimlik rasmiysi. Mulozim shuningdek, ikkita uyim suv ostida qoldi deb murojaat qilganlarning aslida bitta ham uyi bo'lmagani, ayrim odamlar vaziyatdan foydalanib qolish ilinchida talofatni oshirib ko'rsatib, ko'proq yordamga ega bo'lishga harakat qilayotganini ham ta'kidladi. Sardobada boshpanasiz qolganlar bundan oldin ham hokimliklarga arz qilib borgan, ular orasida Toshkentga Vazirlar Mahkamasiga shikoyat qilib borganlari ham bo'ldi. Sardoba tumani hokimligi rasmiysiga ko'ra, toshqin oqibatida tumanda 7 mingga yaqin aholi uysiz qolgan, noyabr oyiga kelib shulardan 90%dan ko'pi uy joy bilan ta'minlangan.
Dolzarb mavzu.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Arzon ko'mir va ogohlantirish. Rasmiylar svet gaz talab qilib chiqqan aholini tinchlantirishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Havo harorati keskin pasayib ketgan shu kunlarda svetsiz gazsiz qolgan aholining hokimiyat idoralari oldida yig'layotgani kuzatilmoqda. Andijon, Namangan, Farg'ona, Qashqadaryo viloyatlaridagi chiqishlarda ishtirok etgan aholi vakillarining aytishicha, rasmiylar ularni tinchlantirishga urinmoqda va boshqa yig'ilmaslik haqida ogohlantirmoqda. Jumladan, qariyb 300 ming aholi yashaydigan G'uzor tumanida 50-60 chog'li odam tuman elektr tarmoqlari korxonasi oldida yig'ilgani aks etgan video Ozodlikka 22 noyabr kuni kelib tushgandi. Videoda na svet, na gazi bo'lgan odamlar korxona rahbariyati bilan uchrashuvni talab qilgan. Bu yig'inda bo'lgan g'uzorliklardan birining Ozodlikka aytishicha, videoda voqeaning bir qismi aks etgan. Aslida g'uzorliklar bir necha kun davomida tuman hokimligi idoralariga ham borishgan. Bu suhbatdosh mikrofonsiz suhbatda shunday dedi: "Bir kun oldin va keyingi kunlarda ham odamlar yig'ildi. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda yashaydigan ayollar tuman hokimligiga ham takror-takror borishdi. Chunki ularda svet gaz bo'lmasa, uyini umuman isitib bo'lmaydi, ko'pida pechka yo'q. Hokimiyatdagilar tezda tarqalinglar, svetni ham gazni ham beramiz deb tarqatib yuboraverishdi. Oxiri energetika vazirligiga birgalikda murojaat qilishgandan keyin 23 noyabr oqshom elektr berishdi. Hozir mana o'chmay turibdi", dedi g'uzorlik suhbatdosh. Uning aytishicha, 8 yil muqaddam tuman tabiiy gazdan tamomila uzilgan, suyultirilgan gaz esa 1.5-2 oyda bir marta aholiga tarqatilmoqda. Bizning hududda joylashgan Shortan gaz korxonasida mamlakatga chiqadigan gazning asosiy qismi chiqadi. Lekin biz 8 yildan beri gazsiz yashaymiz. GTL zavodidan 80 kilometr narida tuman markazi, na svet bor, na gaz bor, na asfalt bor, binolar eskirib ketgan. Zavodga kelib ketayotgan kattalar shu rayonga bir kirib o'tay demaydi, dedi Ozodlikka gapirgan g'uzorlik. Qashqadaryo viloyati elektr tarmoqlari idorasining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysiga ko'ra, tumanda elektr uzilishiga sabab To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasidagi nosozlik bo'lgan. Bu nosozlik hal qilinishi ortidan ta'minot iziga tushgan, ammo bu rasmiy gaz ta'minoti va suyultirilgan gaz ta'minoti bilan bog'liq savollarni ochiq qoldirdi. Andijon viloyatining Andijon tumanidagi Zavraq mahallasida 10 yaqin ayol qorli oqshomda ko'chada turib viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovga yo'llagan murojaat ham Ozodlikka kelib tushgan edi. Bu mahalladagi ahvoldan xabardor mushtarining Ozodlikka aytishicha, ayollar 18 noyabrdan shu kunga qadar svet va gaz berilishini talab qilib, mahalliy rahbarlarga murojaat qilmoqda, ammo ahvol o'nglanmagan. Andijonlik suhbatdosh Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi: "Video murojaat Ozodlikda chiqqandan keyin viloyat va tuman hokimliklari prokuraturasi, elektr tarmoqlari idorasidan odamlar keldi, svet gazni beramiz, sizlar uyoq buyoqqa yugurmanglar deyishdi, lekin na svet na gaz berishdi. Hozir endi bu aholiga yordam berish o'rniga mahalla uy hokimiyatdagilar kelib, videoni kim internetga chiqarganini qidirib yurgan ekan", dedi andijonlik suhbatdosh. Andijon tuman hokimligi va elektr tarmoqlari idoralari ham bu borada Ozodlik savollariga javob bermadi. Namangan shahrida 23 noyabr kuni gaz yo'qligidan norozi bo'lgan aholi bilan esa shahar hokimining o'rinbosari Jobirxon Abdullayev uchrashdi. Telegramdagi Namanganliklar kanalida tarqatilgan videoda hokim aholiga ko'mir va o'tin g'amlashni tavsiya qiladi. Tabiiy gaz berilmayotganiga oid savollarni esa ochiq qoldiradi. Toshloq tumanida ham bir guruh norozi aholi mahalliy rahbarlardan svet va gaz talab qilayotgani aks etgan videoni 24 noyabr kuni bloger va jurnalist Zafar Solijonov Telegram kanalida e'lon qildi. Farg'ona viloyatidagi hokimlik idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bu yil viloyatning svet va gaz uzilmaydigan aksar hududlarda ham elektr uzilib qolgan. Tabiiy gaz bosimi esa juda pastlab ketgan. Bu manba mahalliy rasmiylar ayni paytda aholi kayfiyatini nazorat qilib turish, norozilik kuchaygan hududlarda aholi bilan yuzma-yuz uchrashib, muammolarni hal qilib berishga urinayotganini aytdi. O'tgan yil noyabr oyida Andijon, Qoraqalpog'iston, Sirdaryo viloyatlarida svet va gaz yo'qligidan norozi bo'lgan odamlar ko'chalarni to'sib qo'ygan edi. O'shanda bosh vazir Abdulla Aripov aholiga gaz va elektr energiyasini yetkazib berishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishini o'tkazgan va mamlakatdagi vaziyatni sharmandali holat deb baholagan edi. Ammo 18 noyabrdan havo harorati keskin pasayishi bilan nafaqat viloyatlar, hatto poytaxtning qator tumanlarida ham isitish tizimidagi qozonxona, issiq suv va gaz uzatadigan tarmoqlarda nosozliklar kelib chiqa boshladi. Mamlakat bo'ylab kuzatilayotgan energetika inqirozining asl sabablari va yechimi borasida o'tgan yillarda bo'lgani kabi bu yil ham hukumatning mas'ullari jiddiy bayonot bergancha yo'q.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Human Rights Watch Rossiyada ko'rib chiqilayotgan yangi qonun loyihasi internet senzurasini kuchaytiradi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch tashkiloti Rossiya parlamentini mamlakat rasmiylariga Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari tayyorlagan kontentni senzura qilgan saytlarga to'siq qo'yish huquqini beruvchi yangi qonun loyihasini rad etishga chorlamoqda. Tashkilotga ko'ra, bu qonun qabul qilinsa, Rossiyada internet senzurasi yanada kuchayadi. 23 noyabr kuni tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Anastasiya Zlobina bayonot e'lon qilib, global internet shirkatlarining onlayn kontentni o'chirish yoki moderatsiya qilish masalasida ko'p holatlarda noaniq va nomuvofiq bo'lgan siyosati va amaliyotlarini tanqid qilsa arziydi dedi. Ammo ushbu qonun loyihasida taklif qilinganidek, millionlab rossiyaliklar foydalanadigan onlayn platformalarni butunlay bloklash ma'lumot olish huquqini himoya qilmaydi, balki uning teskarisini qiladi deydi u. 19 noyabr kuni Rossiya parlamentida taqdim etilgan yangi qonun loyihasi ommaviy ahamiyatga ega ma'lumotlarni senzura qiladigan sayt egalari ro'yxatini tuzishga chorlaydi. Ushbu ro'yxatga senzurasi rasmiylar nazarida kamsituvchi bo'lgan yoki iqtisodiy va siyosiy sanksiyalarga asoslangan saytlar kiritiladi. Taklif qilinayotgan qonun bosh prokurorga ro'yxatga olingan saytlarni to'liq yoki qisman bloklash haqida buyruq chiqarish huquqini beradi. Qonun loyihasida yozilishicha, aprel oyidan beri Rossiya rasmiylari Twitter, Facebook va YouTube kabi onlayn platformalar Rossiyaning Russia Today va RIA Novosti singari davlatga tegishli media kompaniyalarini senzura qilgan kamida 20 ta holatni qayd etgan. Zlobinaning ta'kidlashicha, Rossiya hukumati shusiz ham qonunga zid bo'lmagan kontentni o'zboshimchalik bilan va sud qarorisiz bloklash huquqini beruvchi bir necha vositaga ega. 2019 yilda qabul qilingan va Rossiya hukumatiga internet trafikni kuzatib borish, filtrlash hamda uning yo'nalishini o'zgartirish imkonini beruvchi suveren internet qonuni bunga yaqqol misoldir. O'tgan oy rasmiylar tomonidan noo'rin deb topilgan kontentni bloklashdan bosh tortganlarni jarimaga tortish ko'zda tutilgan qonun loyihasi parlamentda birinchi o'qishda qabul qilindi. 2019 yilning dekabr oyida ma'lumotlarni saqlash qoidalariga rioya qilmaganlar tortiladigan jarima miqdori 6 million rublgacha ko'tarildi. Zlobina so'nggi yillarda Rossiya hukumati bir necha marta mamlakat qonunchiligiga rioya qilmagani uchun internet xizmatlari va platformalariga to'siq qo'yishni buyurganini ta'kidladi. Iyun oyida inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyaga qarshi qo'zg'atilgan 4 ta ishni ko'rib chiqdi. Sud butun boshli saytlarni bloklash sayt egalarining ma'lumot tarqatish huquqi hamda jamoatchilikning ma'lumot olish huquqini buzadi deya qaror chiqardi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dolzarb mavzu.
Toshkent markazidan o'tuvchi Bo'rijar sohilidagi daraxtzor ham xususiy investorga sotib yuborilgan. Aholi bundan norozi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan norozilik tadbiri video tasvirida Toshkent markazida joylashgan Yunus Rajabiy mahallasida yashovchi o'nlab aholi qo'llarida o'z talablari yozilgan plakatlarni ushlagan holda prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Video murojaatda gapirgan mahalla faollaridan biri Toshkentda noyob bo'lgan o'rmonzor o'rnida xususiy tadbirkorning kafe va bolalar maydonchasi qurmoqchi bo'layotganini aytadi. Mahalla ahli bilan kelishilmagan holda oldindan ancha ishlarni qilishibdi, proyektlarni qilishibdi. Mahalla oqsoqollari bilan kelishgan xolos. Niyat yaxshi-ku, lekin quriladigan joy to'g'ri kelmaydi. Bu Toshkentda qolgan kichik o'rmonzorlardan biri. Aholi bu yerda aylanib dam oladi. Bizning niyatimiz bu yerda hech nima qurilmasin. Bunaqa qurilish ekologiyaga ta'sir qiladi. Bu joy tabiat qanday yaratgan bo'lsa shundoqligicha qolsin deydi. Videodagi mahalla yashovchilaridan biri. Aytilishicha mazkur hududda qurilish qilish uchun mahalla ahli va Yakkasaroy tuman xalq deputatlari kengashi roziligini olish lozimligi holda hozircha aholidan bunday rozilik so'ralmagan. Ayni paytda video tasvirda faollar qurilishga start berish uchun tayyorgarlik boshlanganini aytib, o'z orqasida turgan maxsus vagonchalarni buning tasdig'i sifatida ko'rsatadi. Yunus Rajabiy mahallasi yashovchi o'zini quruvchi arxitektor deb tanishtirgan yana bir notiq, kafe va bolalar maydonchasi qurilishi uchun daraxtlar kesilishi barobarida kafeni yurg'izish uchun quriladigan infratuzilma yashil zonaga nihoyatda katta ziyon yetkazishini ta'kidlaydi. Investor bu joyga pul qilish uchun keladi. Pul qilish kerak bo'lsa, masalan, Qo'yliqqa borsin, boshqa qancha zona bor, o'sha joyga borsin. Nima uchun aynan bu joyga kelyapti? Bu hududdagi daraxtlar 50 yil oldin ekilgan. Bu yerda yashil massiv o'rmon paydo bo'ldi. Bu park emas, Toshkent o'rmoni. Karusel qo'yib ko'ngil ochadigan, bolalar uchun o'yingoh quradigan joy emas. Bolalar maydonchasi qurishning o'z normalari va buning uchun yarim daraxtzorni kesib tashlash kerak bo'ladi. Bizga bunaqa qimmatga tushadi maydonchaning keragi yo'q, deydi prezidentga qilingan video murojaatda gapirgan arxitektor. Toshkentdagi noyob o'rmonzorga ko'ngilochar muassasasi qurish rejasiga qarshilar o'z video murojaatida bu rejaning korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan tekshirilishi, qolaversa nafaqat bu hudud, balki poytaxtdagi barcha yashil zonalarda qurilish qilishni mutlaq taqiqlashni ham talab qiladi. Ozodlik 23 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqab, Toshkentdagi daraxtzor va bog'larning sirli investorlarga qurilish uchun sotilayotganiga qarshi e'tirozlarni yanada kuchaytirgan bu voqeaga izoh so'rab, Yakkasaroy tuman hokimligiga murojaat qildi. Hokimlik matbuot kotibi o'zining juda bandligini aytib, Bo'rijar sohilida kafe qurish rejasiga nisbatan noroziliklarga izoh bermadi. Hokimlikning shaxsini ochiqlamagan mas'ul esa bu norozilikni podadan oldin chang chiqarish urinishi deya baholadi. Yunus Rajabiy mahallasi qo'mitasi rasmiylaridan biri Ozodlikka qurilish loyihasi ishlab chiqilgani va u muhokamaga taqdim qilinganini bildirdi. Bu yer shahar hokimining zaxirasida. Nima qaror chiqarsa ular chiqargan, ya'ni bu joyni xususiy investorga berib yuborgan. Mahalla rahbarlari tadbirkorni qo'llashga qaror qildi, lekin bir guruh aholi unga qarshi. Mahallada 100 kam 7000 aholi yashaydi. Hammaning fikri bir xilmas. Hozircha bu qurilish boshlangani yo'q. Qurilish faqat mahalla rozilik bersagina boshlanadi. Hokimiyat mahalla kengash qarori asosida qaror chiqaradi. Hozircha bunday qaror yo'q, dedi Yunus Rajabiy mahallasi yetakchilaridan biri. Bo'rijar sohilidagi eng so'lim joyni Toshkent shahar hokimligi zaxirasidan qurilish uchun sotib olgan Congress Hall MCJ'si ozodlik ko'rgan rasmiy registratsiya hujjatlariga ko'ra o'tgan yil yanvarida qaytga olingan. Ustav jamg'armasi 10 milliard so'mga yaqin ekani yozilgan rasmiy hujjatdan bu MCJ'ning umumiy ovqatlanish sohasi emas, balki boshqa toifalarga kiritilmagan quruqlikdagi yo'lovchi tashishning boshqa turlari bilan shug'ullanishi ko'rsatilgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.